Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Alatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň häkimetler tarapyndan siýasy sebäpler esasynda jezalandyrylan gaýdylan raýatlaryň ýanylmagy, raýat pozisiýalary bilen tanalan adamlaryň baş kanunyna kepillendirilen esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegi, olar halkara basyşlar netijesinde türmeden boşadylandan soňra besedilmeýe. Hukuk goraýjylaryny bu hili ýanylmalar bilen Balkan awatly ýürüýär. Geçen ýylyň dekabryny günä geçiş esasynda azat atlığa çıkan peygambergelli Allah'a verdiyifin yüzveyil bolyanlığına edip onun yurttan çıkmağına girilen çeklendirmelerin yatırılmağına, hukuklarının doğru dikeldirmeğine çağırıyarlar. Resmi Aşgabat çağırışları cevap vermeye. Türkmenistan'ın Nevit Gav Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit Müdürlüğünü yürüyüs olu işleyen peygambergelli Allah'a verdiyif, hukuk koruyucu kurumaların sol vakit çepeden cikmecik mağlumatlarına layıklıkta 2020 yılın 5-nji sentýabrynda bolgokçulukda we başga bir adamy bilkassan orta gyrlykda şikeş ýetirmekde aýyplanyp saklandy we 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 25-nji sentýabrda öňkü tutsoň ýurtdan çykmagyna girilen çäklendirmeler aýyrtmaga çalyşýanyny habar beren guramy Döwi Bulgariýada yerleşýän türkmen Helsinki gaznasy öz wagtyna Allah berdi hem hakykatda Milli howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi esasında saklananını, onun dışarı yurtlardaki oppozisiya aktivistleri bilen ara gatnaşyk saklamakta guman edilýänini öňe sürdi. Freedom Now we adam hukuklaryny goraýan türkmen Kezin gaznasy Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenip Allah berdi hukuklarynyň dikeldilmegine çağırdylar. Mundan öň 2022-nji ýylyň aprelinde BMG-nyň edenetlikli tutsak edilmelere garşy işi toparken Allah berdi bir kanun, ýagny halkara kanun çuluğunu bozmak esasında saklanan nuvarıdaki netice gelipti ve onun öz fikrini parahat yağdaydı beyan etmek ve yığınanışma hukuklarını ulanmak isteyenler için kalıplaştırılan kadiyet işi esasında cezalandırılanlığını öne sürüptü. Şeyle de BMG'nin işi toparı Türkmenistan'ı Allah'a verdiği için çeken ziyanının övgözünü doldurmağı, onun aklınmağı olan hukukunu üpçün etmeğe, yani bir kanun saklanan adamlar vavattaki halka kanunçuluğunun talaplarının berca edilmeğine çağırıptı. Emma Türkmenistan yılların tecrübesinden görünüşü alıp bir kanun saklanan adamların çeken ziyanlarının övözünü doğurmaktan geçen, onların aklanma hukuklarını hem öpçün etmeyer ve köplönç dürlü basışlar adamların özlerine karşı zorlan görkezme verdirilmek esasında çıkarılan hükümler tutsakların güneyesi geçilenden sonra hakikatta yarpı gücününe galiyar. Türkmen Helsinki gaznasının getiriyen faktlarının görünüşüne göre Türkmen hükümeti ya da Milli Hopsuzluk Ministerliği bir kanun tutsak edilen rayeti türmeden boşaltılanın sonu tutsak yağdayına saklama için önünden alet ediptir. Allah verdiği Aktaş'ta koloniyadan boşaltılmasından bırakın onun yanına Milli Hopsuzluk Ministerliği'nin Oraz diýilýän işgär gelýär ýüristiň ýurtdan çykmagynyň 5 ýyldap gadagan edilejekdigini aýtdy diýip hukuk goraýjylary ýazýar. Aýdylmagyna görä türmeden boşap Balkanawada gelen ýüristiň öňünden Maksat Ataýew diýilýän polisiýa ofiser çykýar we ony polisiýa bölümine alyp gidýär. Bu ýerde onuň bilen polisiýa bölüminiň başlygynyň ornatary Meýlis Agöýlüýew gürleşýär we daşary ýurda gitmegin gadaganlygyny wagtly wagtynda gelip belli ettirmeliğini duruyor. Öyle yürüyüst olan ve kanunları kovulayan Allah'a verdiği ödüne verilen ceza ile bağlılıkta türmeden boşadılığından son gözökçülükte saklanmak zorunluluğunun yokluğunu öne sürüyor. Ama onu bunun yukarıdan verilen buyruktuğu. Şu sebepten onu hareket etmek hukukunu veren resminamanın verilmeyecekti kaydılıyor. Allahverdiýew sonundan bäri özüne giýrilen hereket çäklendirmelerini aýyrtmak üçin türli guramalara soltanyny adalat saýany adam hukuklary boýunça wekili, baş prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrligine, migrasiýa gullugyna we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýüz tutdy diýip hukuk goraýjylary ýazýar. Şeýle-de Hereket adatlı hukukunun dikeldilmeginden başka Allahverdiýew öňkü işine dikeldilmegini ya da öňkü siýali iş bilen üpçün edilmegini talep edýär. 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabryna ýyl kesilen, 2022-nji ýylyň 10-njy dekabryna günäsi geçilen Allahverdiýewiň kämillik ýaşyna ýetmedik gaýdy. Saglyk operasiýasyna mätäç aýaly görmekden galan 78 yaşlı kakası var. Yürüyüstün ödü gipartaniyeden ezir çekyar. Odol ençim gedek eyrana gidip becergalli. Önkü tutsavu hiç kim işe almak istemeyar deyip havarda ediliyar. Önkü yılların ve hakimiyetler tarafından bir kanun yanılan rayetlerin tezrivelerinden görünüşü yali. Türkmenistanlı hakimiyetleri kanun talepleri esasında yüllenip anık cevap almak kıyın olmağına galiyar. Aşkabat dünyada İngir yapık ve represiv yurtların bir hükmünü kazanan bir avrayçılığından dayanmağı hoğuluk miyar deyip sinçilere ediyar. Türkmenistan dışarı yurtlardaki hukuk koruyucuların bu arada çap eden havarlarına hiç bir reaksi bildirmeyer ve Adatlık Radyosu'nun Türkmen resmiler bilen kuruluşmak, düşünürüş almak mümkünçülüğü herlikçe yok.
Gepliyar Adatlık Radyosu, efirde havarlar gündülüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Yaňy ýakyna belenilip geçilen bayramçylyk günleriniň öňe süýresini Türkmenistanyň dürli sebitlerini alyk öpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly täze çekmejeklikler peýda bolýar. Türkmenistanyň 20-nji sentýabrda garaşyklyk güni belenilip geçildi. Türkmen häkimetleri käbir bayramçylyklaryň öňe süýresini ýurdun bazarlaryny alyk öpçünçiliginiň ýagdaýyna we bahalaryň durnukly saklanylmagyna göreçiligi güýçlendirýärler. Yaňy ýakyna belenilip geçilen garaşyklyk bayramçylygynyň öňe süýresini we dowamyny hem birmeňdeş meýiller göde ýildi. Alantyk Radyosunun habarçılar bayramçılık günlerine gavatla Balkan vilayetinin Türkmenma şehrini ve Levap vilayetinin Türkmenava şehrini imit önümlerinin el yeterliliği bavatta emele gelen yağdaylar varada habar verdiler. İki hepte tevurumundan adal yurdun payitahtını ve Balkan vilayetinin Türkmenma şehrini yeti yumurtlu ıtçılığı emele gelipti. Habarçılarımız bir hepte tevurumundan adal bayramçılığın edil öngü tirosunu Türkmen maşinin aşkavat, yelken ve çarlak supermarketlerini 30 yumurtkanın 46 manattan, yani bir yumurtkanın takminan 1,5 manattan satıvo çıkarlanını habar veriyer. Şehirin devlet dukanlarına yumurtkalar çeklü mösverdi. Her ele 5 yumurtkadan satılıptır. Bu yumurtkaların her birinin devlet bahası 1 manattan satılıptır.
Yöne ulu novatlar voldi. Yumurtkaların hem möhlütü geçenekeni.
Deyip havarçıymız bir yerli yaşayıcının sözlerini getiriyar. Bayramçılıktan 3 günün 24. sentyabrda Türkkan maşinin kinar bağlarına alık önümlerinin göçme sevdası kuruluptur. Bu sevdada yerli yaşayıcıları alıcı başına 600 gram çemesi ağramı olan bir tavuk buğdu ve 5 yumurtka satılıptır.
Emma ir sağıt 9-30 çelini ähli haritler satılıp kuturyardı.
Deyip yerli yaşayacaydiyar. Şol bir bağıtta Türkmenistan'a devam ediyen temmek görüşünün fonunu odal 60 manattan bakalanan çilimler 80 manada çıkıptır. Havarçimiz beyleki kevr adık önümlerinin bazar bakaları var da mağlumat verdi.
Kasırın 1 kilogrami 12 manat. Tüvi hiline göre 25-35 manat. Etin kilesi 60-80 manat ağırlığında. Bağlanın 1 kilogrami 50 manat. Yokori hilli bekre bağlığı 600 manat. Dondurulun hindi tovuğunun 1 kilogrami 80 manat. Qavunun kilesi 20 manat. Qarpız 9 manat.
Deyip xabarçıymız aytti. Bu aralıkta bir hepte tovuruk mundanadol belenilip geçiren qararşılık bayramının öngü suyrosunu Levap vilayetinin administrativ merkezi olan Türkmenava şehrinin bazarlarına bayramçılık münasibetli arzan bakıdan tovuk buğdu satılıptır. Yöne alıcılar bazarları getirilen tovuk buğdunun ağramının ağramlı bölüğünün buğzunu varat olanını aydiyarlar. Bayram qavatları ilata yenillikli bakıdan hödürlenen tovuk buğdunun 1 kilogramı 19 manattan satılıptır. Alıcılar dondurulan tovuk buğdunun ağramının tas 5'ten bir bölüğünün buğdun ağramı olanını aydiyarlar.
Bayramçılık münasibetli başka azık önümü ilatı arzan bahadan satılmadı.
deyip türkmen awatly ýaşaýjaýdyar. Ýurdun dürli sebitlerine bayramçylyk gabatlary peýda bolan ýeňillikli adyk önümlerini üpçünçiligi udawa çekmedi. Türkmen awatly ilaty hödürlenen ýeňillikli tuwuk butlary habarçymyzyň anyklan maglumatlaryna görä demir ýol arkaly Iranyna getirilipdir. Türkmenistanyň näçe mil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda hususan ykdysady ýagdaýy pes maşgalalar döwlet tarapyndan çäkli möçberlerde üpçün edilýän ýeňillikli adyk önümlerini mätä çykalýarlar. Bazarlardaki yukarı bakalar ilatın aylık girdicilerine kavvat gelmeyer. Azatlık radyosunun havarçılar ilatın sarp ediyen esazı azık önümlerinin ençemesinin yurdun çeğinine öndürülenliğini, yönümüne varamazdan kımmat bakadan satılayanını havar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı, ektisadi yağdayı pes maşgalaların avramlı bölüğünün devlet tarafından öpçün edilen yenillikli azık önümlerine kararşılı galiyanını ağzamayar. Şolbur bağıtta Azatlık radyosu Türkmenistan'ın sevda ve taşar iktisadi aravatlaşıklar ministerliğinden yurtta Adık üpçünçlüğünün yağdayı var da komentari alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda sowuklama alamatlary bilen geçen kesel bilen näsaglanlaryň sany köpelýär. Marada hassahanalarda näsag köp, käbir ýerlerde lukmançylyk edaralary hassalar stasional bejergi üçin kabul etmeýär. Keselenlere öýde bejergi almak maslahat berilýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň habarçylary Mary welaýatyndaky saglyk işgärlerine salgylanyp habar berýärler. Marinin hastahanalary we saglyk öýleri soňky günlerde yerli ýaşaýjylaryň iň köp barýan ýerine öwrüldi. Adatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly lukmandary ýüz tutýanlaryň köpüsi demalyş ugrundan näsaglykdan ejir çekerler. Bayramalda bolsa lukmançylyk edaralary hastalaryň akymyna döz gelmeýärler we hastalara öýlerinde bejerik almagy maslahat berýärler.
Bayramalynyň hastahanalaryna näsaglaryň akymy sebäpli otoglarda ýeterlik ýer ýok. Çağalar köp. Boş yerin yokluğu ve neyataların köp olmağı zararlı. Ağır hastaları kavul ediyersi ve yüz tutyanların köpüsünü beceriş usullarını keskitlep, dermanları yazıp veriyersi hem de öyde beceri almaklarını maslahat veriyersi.
Dip yerli Lukman gurrun verdi. Sağlık işgärlerinin sözlerine göre hazırkı vakti yüz tutyan hastaların köpüsünde yukarı kızgın dem alma kıyınçlığı ve yüreğinin bulanmağı yalı alamatlar var. Bu aralıkta haberçiler sırkablanların hemmesinin lukmanları yüz tutmayanlığına edip ençemesinin öyde öz baştak beceri almağı sinanşayanlığını belliyerler. Lukmançılık hizmetleri tölöklü olan son bu çıktıcı hemmeler için el yeterli del.
Köpler öýde öz-özüni bejermäge finansiýarlar we diňe erwetdeşene lukmanlara ýüz tutýarlar. Lukmançylyk hyzmatlary köpler üçin ýeli ýeterli däl. Lukmanlara görünmegiň bahasy 2000 manada ýetýär. Bu gaty köp pul we köpler muny tölemegi başarmaýar.
Dip mardaky habarçymyz aýtdy. Lukmanlar düme ve mengzer şiadirki demalış keserlerinin yayramağını paslın çalışmağı ve hovanın temperaturasının ütkümeği ulan bağlaştırıyarlar. Bunun sebebini Marivela ayetinin sağlığı saklayış buğdağının vökülerinin resmi taydan anıklama koyunç edilen sinanşıklar onun netice vermedi. Geçen heptere Azatlık Radyosu'nun habarçıları demalış uğrundan keserlenlerin beylekü velayetlerde hem köptüğünü habar verdiler. Aşgabattaki habarçımız payitahtaki lukmanların koronavirusun hususanda mikronun köpölyenliğini aydiyanlığını habar verdi. Yerli hakimetler keselçiligin köpölmegi bilen bagly ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýän hem bolsalar Türkmenistanyň Günbatar vilayetinde hakimetler dezinfeksiýa çärelerini ýerine ýetirmek üçin talaplary arttyrdy. Yerli edara kärhanalarda sentýabryň 2-nji ýarymynda dezinfeksiýa edilip başlandy. Taglyk saklaýyş işgärler koronavirusa meňzeş demalyş virusynyň ýaýramagy barada ilaty habarly edip başlady. Mekteplerin mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin edaralaryň işgärleri hem okuwçylary, olaryň enataları şuňa meňzeş duýduruşlar aldy we dezinfeksiýa çärelerini berjaý etmek talaby bilen tanyşdyrldy. 20-nji sentýabrda Türkmen başyda hastahanalaryň wekilleri 1200-e golay çağanyň hepdäniň dowamında şäheriň ýokunç keseller keselhanasyna kabul edilenligini, käbirleriniň aşy ýokary temperaturasyny peselip bolmaýanlygyny we 15 adamyň öýkeni emeli işletme goýunçy gurallara çatlyp intensiw terapiýa bölüminde saklanýanlygyny habar berdi. Türkmen başynyň hastahanalarynda we klinikalarynda işleýän lukmanlaryň bellemegine görä soňky wagtda keselleýänlerde ýokary gyzgyn dem almakda kynçylyk burnuň namagy we iç geçme ýaly alamatlar iň köp duş gelýär. 10 ýyllyklaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri keselçilik boýunça statistikany çap etmedi we epidemiýa barada resmi maglumat bermedi. Şeýlede Türkmenistan dünýäde öz çäginde COVID-19 hadiselerini ikrar etmedi tasdiýek etäk döwletdir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayetinin yolutun etrafında ilatın yaşayış çaylarını sargarınca termit basyar. Öylörünün kapıları ve pencereleri termit çatışlarından ziyan çeken yerli yaşayıcılar kış faslının öngü sürüsünü mörmöcük çatgınına karşı çıkılgı gözleyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçı 3. Oktyabrda Sevit'ten xabar verdi.
Biz öngler sargarıncaların dini adını eşterdik. Yönü asla kavat gelmeyenlik. Her olsa bu mörmöcükler bizim yaşayış çaylarımızın kapılarını ve pencerelerini iyip kutarıp bariyar.
Deyip bir etrap yaşayıcı saydiyar. Yerli ilat köpçülüklüğün mörmöcük çalışlarının özlerini aladalandırıyanlığını, kış paslı gelmeyenlikle onlara karşı özlerinin öz başta çözgü tapmağa çalışanlıklarına idiyarlar. Yerli resmiler, ümidilikleri ve hakimlik işgaleri, Galivertede Sanitariya İdarası etrapta emele gelen yağdaya çıkırgı hüdürlüyüp bilmeyerler.
Öy müdürlüğünün, häkimlikten ve sağlık işgärlerinden sarıgarınca çoluşlarının önün alma üçün yardım soruduk. Emma hiç yerden kömök görmedik. Kaytan bize ağaç kapılarımız ve pencerelerimiz plastik, alüminyum kapılar ve pencerelerle çalışmayı maslahat veriyorlar.
Deyip yerli yaşayıcılara diyarlar. Olur yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasına kapıları ve pencereleri köpçülüklüğün çalışmağın ansat değildiğini belliyarlar. Etrap yaşayıcıları termitlerin şehir yerlerindeki betonun salınan köp katlı yaşayış çaylarında aralışanlığına diyarlar. Olur bu yağdayı katı genel yanıklarını belliyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçası ölen gurrundaş bulan bir neçe yerli yaşayıcı termitlerin nereden ve nehili şartlarda peyda bulunduğunu düşünüp bilmeyenliklerine diyarlar. Kevr adamlar 3 yıl odol etrafın etevindeki yerlerden hocalıkları mellek yerlerinin paylananını ve şol yerlerden daşalan kumlar bilen termitlerin yolutun şehrine arılaşan onu ananyanlıklarına idiyarlar. Yolutun etrafına bir neçe bilim işgarının Azatlık Radyosu'nun havarçısına aitmanı vura sarı gırıncılar kevr mekteplerin kapılarını ve pencerelerini dornoş başlaptır. Bundan odol avgustun ortalarına yolutun etrafının Momatay Gengeşi'nin yaşayıcıları ovanın çeğini 3-4 yıl odol peyda olup başlayan Garınca Hupu'nun son kuatlarda yaşayış çaylarını vehim salyanını gurrun verdiler. Azatlık Radyosu Marguland'ın çayını hasavarlayan termit çoduşları varada sivit hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Yerli hakimiyetleri ilatın yüzbeyiz olayan mörmöcük çoduşları varada resmi beyanat vermeyerler. Devlet gözü uçuruğundaki köpçülüklüğün haber veriş serişteleri ve elektron neşirler gün orta günü or sivitte emele gelen yağdayıları ağlamayar. Hünermenlere göre termitlerin kevr görünüşleri kurak hava şartlarına giyinlen yayır ve kuran ağaçlardan imitlenyerler. Barlıkları göre Xutusan Aral Denizinin kurumağı bilen Merkez Aziya sevitine termitlerin bir neçe görünüşü xata varınıptır. Türkmenistan'ın hükümeti şu vaxta çeni yurdun çeğine ziyanlı mörmöcüklerin köpçülüklüğün peyda bulmağı varıdı hem de onlara karşı zerur çarelerin alınıp barlayanlığı varıdı resmi mağlumat vermeyer. Xuvanın ütkümü bilen bağlı global aladaların arasına Xutusan'ın sonku bir neçe ilin devamını yurdun çeğine obu hocalık ekinlerinin çekirtgelerden ziyan çekmeyi ya da kevr sevittirde alakaların ve sıçanların köpülmeği varada ençemege de kabar verildi. Türkmenistan'a Xuvanın ütkümeğülen bağlı yağdayların ilatın günlülük durmuşuna yetiriyen bolmağı mümkün tesirleri varada ılmi barlıkların geçirilip geçirilmeyenliği ya da köpçülüklüğün mörmöcük çoduşları bilen Xuva şehirlerinin ütkümeğünün arasında ara bağlanışının bolup bolmanlığı aydınlaştırılmayar. Beylikli kevr Merkez Aziya devletlerine termitlerin yayırmağına karşı bundan odalı kevr çınlakayı çarelerin yerine yetirilen fırsatları buldu. 2013 yılda Gonşu Özbekistan'a giyin yayran termit çalışlarının arasına mörmöcüklere karşı görüşmek için yürütü agentlik dörüldü. Şonu özbek häkimetleri Termit çalışşonyň UNESCO-nyň sanawyna girdilen taryhy Xiwa şäheriniň diwarlaryna da ziyan ýetirenini aýtdylar. Şeýle-de Termitler şonu goňşy Özbekistanyň oba hozulugy puwdugyny we ara gatnaşyk enjamlaryna da ziyan ýetirdi.
Edil häzirki döwürde sary garynjalara Termitlere garşy hiç çeýli çäre tapylmaýar. Termitler welaýatyň beýlik söwütlerini de ýaýrap barýar.
Diýip bir marly ýaşajadan Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Mikrofonuň öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa soňky 24 sagatyň dowamında artilleri we dronlar bilen Ukrainanyň günortasyndaky raýat maksatly nysanalary urdy. Bu varada regional ve harbir etmiyler 3. oktyabrda mälim etdiler. Bu ağırlıkta yurdun gün orta ve gündoğur regionlarında çaknısklar devam ediyar. Bu tevitlerde Ukrayin ve Rus güçleri en çeme aylap ağır tevuşları alpar yarlar. Rusiyanın Ukrayinanın gün ortasındaki Herson şehrine zarva urmağı neticesinde sonku 24 sağadın devamında 2 adım öldü, başka da 7'si yaralandı. Bu varada regional häkim Aleksandr Prokudin 3-nji oktýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Russiýanyň harbylary regionyň ýylatly nokatlaryny, bilim merkezlerini, kilise, gumanitar idaranyň bas binasyny, sowda merkezini, ulag merkezini, fabrika we Herson şäheriniň möhüm infrastruktura detgalaryna zarba urdylar diýip Prokudin aýtdy. Geçen ýyl Hersonyň ýarpysyndan gowragy Ukrayin eserleri tarapyndan azat edildi. Emma ýyzy çekilen Rus goşuny Dnepr deryasynyň beýliki kenarından bu sebepi dowamly oka tutýar. Ötün aksymyň dowamında Russiýa Iranda öndürilen dronlar bilen Mykolaýew we Dnipropetrowsk sebeplerine hem täze hujumlary amala aşyrdylar. Bu warada 3-nji oktýabrda habar beren Ukrainanyň howa hujumundan gorunys gullugy 31 dronuň 29 sanysynyň urulyp düşürilendigine hem mälim etdi. Maglumatda Russiýanyň atan bir ganatly raketasynyň hem weýran edilendigi bellenilýär. Ukrainanyň günorta serkerdeligi hujumyň 3 sagatdan hem aşy dowam etdirilendigine aýtdylar. Dnipropetrowsk regionynyň Pavlohrad şäherinde Russiýanyň atan dronu sanagat etgasyny urup, onda ýangyn döretdi. Bu warada regional häkim Serhiy Lysak Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ot eýäm öçürildi, emma önümçülük bölümlerine zeper ýetdi diýip Lysak sözüne goşdy. Söwüş meýdany warada aýdylandy, Ukrainanyň güýçleri gündogurdaky Donetsk regionynyň Bahmut sewitinde we günortadaky Melitopol şäheriniň ugru boýunça hüjüm hereketlerini dowam etdirdiler. Bu warada habar berýän Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň bas harbystabynyň 2-nji oktýabrdaky maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında 35 töwüs çaknysygy bolupdyr. Russiýanyň güýçleri Bahmudy suýulyň basynda basyp aldylar. Ençime aylap dowam eden gany çaknysklarda iki tarapdan hem köp adam hilak boldy. Diplomatik frontunda prezident Vladimir Zelenski Ukrainanyň basyp alyjy Rus güýçleriniň üstündäki ýeňişiniň günüden günü Ýewropa bilelişigi bilen hyzmatdaşlygy baglydygyny aýtdy. Ol bu warada 2-nji oktýabrda Ýewropa bilelişiginiň daşary işler ministrleriniň maslahatynda çykyş etdi. Bu ağırlıkta bilelisin Ukrayna veriyan himayetinin müçvörünü kemeldip bilecektigi varadaki huvatirlar artyar. Qonsu Slovakiyada, Urus tevapli taptın düşen qonsu devleti harvi himayetin berilmeğine qarsı çıkayan populist partiyasının yeniz qazanmağı hem bu aladaları yitiləşdirdi. Men Ukrayna'nın ve tutus azad dünyanın bu qapma qarsılıqtın üstün çıkmağı uqiyipladığına inanyarın. Emma bizim yengisimiz Gönümel sizin bilen özara hyzmatdaşlygymyza bagly bolup dur. Siz bilen näçe güýçli we prinsipial ädimleri ätsek, Urus hem sonsu ir tamamlanır dip Zelenski 2-nji oktýabrda Kiýewde geçen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Mundan başga da Zelenski Russiýa garşy girdilen sanksiýalaryň ýeterlik bolmandygyny aýdyp, bu ugurda has köp tagalla etmäge çağırdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.